Latvijas vīrieši izlases aizvadīs pirmo spēli pasaules čempionātā, piedzīvot zaudējumus pret spēcīgo Zviedrijas izlases. Kāds būtu tavs komentārs pēc tikko aizvadītās spēles?
Nu, žēl, ka tik liels rezultāts beigās. Pirmie divi puslaiki, man liekas, liecināja par to, ka būs nedaudz lielāka, sīvāka spēle. Bet neizmantojām savas izdevības, kas bija ļoti daudz, manuprāt, pret Zviedriem. Sakrit viņiem beigās trešajā periodā pa daudz, varbūt tas arī pamainīja, bet manuprāt, tā rezultāts neparāda to, kā nospēlējām daudz labāk.
Šī to bija debija pasaules čempionāta fināla turnīra līmenī. Kā gatavojies šai te spēlēm, kāds bija emocijas izjūt laukumā pasaules čempionātā?
Sanāca sākumā nedaudz tāda aizsiršanās ar iesildīšanos, kaut kas aizkavējās arēnā. Tad tas tā nedaudz nogurumu iedeva, bet iespējams tas arī bija stresiņš, kas to nogurumu iedeva. Bet kad uzgāja laukumā, izgāja kā pret visām komandām, kā visās spēlēs, biju ļoti motivēts. Arēna iedeva nedaudz savējo plusiņu, manuprāt, labi jūtos.
Jau pieminēju šo te spēles sākuma kavēšanos, tavuprāt, tas kaut kā ietekmēja spēli, tevu komandu un pretnieks?
Pēc spēles liekas, ka mums tas deva plusi, bet nākotnē negribētos vairs tāds aizstiršanās.
Šodien bija spēlēs sodmetiens, uz to vārto stājās Salciņš. Kā jums ir sadalīts šis te spēles elements no jūsu puses, vārtseru puses un treneru puses?
Treners arī piegāja Salcevičam pateica, lai mainās. Man arī ir vieglāk spēles laikā, ja otrs vārds ir siet, jo, ja sanāktu ielaist, es parasti nedaudz tik emocionāli paņem to bulīti.
Aptuveni 10 minūtes pirms spēles beigām sakoja vārdsargu maiņu, vai tā bija plānota un kā tu uztvēri šo lēmumu?
Nezinu, vai bija plānota, bet manuprāt tā bija vajadzīga. Ja rītdien jāstāv Salcevičam, tad viņam arī vajag sajust pirms svarīgas spēles pret Dāniju šo spēles garšu. Manuprāt, vajadzēja mainīties, jā.
Jau minēji, ka varbūt rezultāts ir liels, tomēr spēle bija salīdzinoši laba. Kas bija tās labās lietas, ko esam varbūt uzlabojuši, skatoties no iepriekšējiem čempionātiem, iepriekšējiem spēlēm ar šīm spēcīgajām izlasēm?
Zinat, izlasē man ir debija, bet cik es skatījies spēles, tad mēs ļoti daudz ar bumbu spēlējām, kas man patika. Jūtu pārliecību, manuprāt, arī komanda jūtu šo pārliecību. Mēs spējām ar bumbu spēlēt, mēs spējām uzvarēt divciņas, mēs spējām iziet viens uz viens vairākas reizes. Arī vairāk vārdu stabu. Manuprāt, ļoti laba spēle. No mūsu puses, bet rezultāts nav patīkams.
No vārdsargu viedokļa vai ir jau izlēmts pieņemt kādu lēmumu, kuri vārdsargu spēlēs, kurās spēlēs, vai tas tiks pieņemts tikai čempionāta gaitā?
Mums katru dienu pirms nākamās spēles, respektīvi iepriekšējā vakarā, ir sapulce vārdsargu. Hans Blins, mūsu vārdsargu treneris, tajā mēs arī runājam par to, kurš stāv nākamo spēli, izanalizējam iepriekš šīs dienas spēles kļūdas, ko varējām savādāk, un tad arī paziņo, kurš nākamajā dienā stāvēs.
Arī jau nākamā spēle pret Dānijas izlasi. Cik atšķirīgi tā tavuprāt varētu būt un kādi tur būs mūsu mērķi, uzdevumi un izaicinājumi?
Noteikti nav noslēpums, ka šī spēle ir tā, uz ko mēs vairāk fokusējamies. Protams, visas spēles ir jānospēlē, jāpierāda sev, ka varam cīnīties, bet rītdien ļoti svarīgi ir sajust mums šo, ka mēs varam uzvarēt, ka mēs varam cīnīties pa top 4 šoreiz. Un tāpēc, jā, rītdien patīkam būt, ja mēs aizvadītu pārliecinošu spēli.